Jetski, unsa ikasultin nimo sa akong gisulob?
Sa mataw na, oy. Ngano yung anak man nimo gisulob? Pag sure, oy. Trying hard magika?
Nagpasabot lang ka na sa imong nahibawaan. Karong adlawa, mao ang adlaw para sa presidente. Ug kani nga sanina ang akong halad para ni Manuel L. Quizon.
Sigurado ko malipay gid siya.
Aduna gyud dapat mapakita og respeto ug pagpasalamat sa atong mga presidente.
Maayon ta kung tanang tawo nga moangkon sa pangalan ni Kristo makabato og unana nga loyalty. Ang kinabuhi sa matag Kristohanon maghatag dapat og honor kay Hesus Kristo. Mao kana ang pulong sa kinabuhi karong adlawa. Pagpasidungog.
Dapat lang nga atong pasidunggan ang handumanan sa atong mga kanhi presidente karon.
Ug angay lang nga kada kinabuhi sa Kristohanon, maghatag og pasidungog sa ngalan ni Kristo. Kung ikaw Kristohanon, nagkinabuhi ba ka sa imong pangan?
I-text ang 0928-365-1152.
Ako si Jansky.
Ug ako si Dinsoy.
Ug kini ang Life Word.
Ayaw kalimot, 0928-365-1152.
O, din makakita na imong bungot. Mura makagunggoy.